América que toca tan mal un minuto. Gabino, murua gurekin. Kaixo, Gabino? Egunon, aspaldiko?
Baita, zurei ere, bai, egunon.
Zer moduz?
Osasunari dagokionez, ustez, ondo, gora bera ondilik gabe, eta ez da txarra, eta eguraldiari dagokionez, oba, ez itxegiteaz, etxita, erabat, etxita, izugarria izan da ustengo...
Ze kolore, ze panorama dugu horre Gabirian, edo Gabiri inguruan?
Gabiri inguruan bildurgarria, nik ez dakit datuak ez, datuak horiek dira frogarik onena ikusteko ez, adibidez, Gabirian, abuztu osoan, 8 litro eta erdi egin ditu, 8 litro eta erdi euri, eta temperaturari dagokionez, 30 gradutik gora, askotan. Eta ez bakarrik abuztuan, eta uztailean, eta ekainean, eta badakizu zer gertatzen zaigun, garai batean jo, entzuten genuenean 32 gradu edo 33 gradu izango zirela, jo, esaten genuen, jo, haze beroa, ez dakit hau jasaterik izango dugu, daula. Orain,
baina urtean, garai hartan, Garbino, parkatu, garai hartan, horrelako egoerak, 30 gradu eta 31 gradu, ba, uda garaian zenbat egunetan, kontaute ez?
Bai, den aldatza, eta orain hiru egunetik bitan, ia 30 graduren bueltan ibili gara, baina datuak ez, Gabirian 8 litro eta erdi, eta horietatik 6, harria egin zuen egun batean, harria, justu gure etxeparean, esan nahi dut, 1 metro eskubirago ezerrez, baina hortxe ez, harria, baina Beasain da oso hurbil dugu, eta Beasainen abuztuan 29 litro egin ditu, ez? 29, ba, atera kontuak, ez? 8 territik 29 da. Eta hartzen balin badugu itxasertza, Zumaia adibidez, Zumaian 42 litro egin ditu. Beraz, jendeak esaten duenean, tomateak ureztatu beharrik ez dago, eta ez dago, nun ez dago. Esan nahi dut, Zumaian dozkazu, edo itxasertzetik nahiko gertu dozkazu, edo nun dozkazu. Baina yeah. gurea bildurgarria izan da, Gabirikoa bildurgarria izan da. Ta, bueno, nahi deitzen didate lagunek hor. Zumaia inguruan eta Azpeit inguruan bizi direnek eta jo hemen euriaridik esaten du jode eta esaten diet ez deitu berriz esan ez euriari duela hau bildurgarria da Gabirikoa bildurgarria da esan eta harrigarria da Beasain eta Gabiri artean dagoen aldea ere baina bueno berdintxu da
baina honek aurrera begira ere ba kezka sortzen dau ez izan ere halako baten zer etorriko da.
Bai, nik beti esaten dut eskerrak hiltzen garen, ez? Esan nahi dut horrela baldin badoa temperatura urtez urte igotzen.
Bai.
Ba, ez dakit, eta...
Eta hori dala eta fruta arloan ere ziurezko galerak, ez? Aurten.
Buf, galera izugarriak esan nahi dut bai baratza gintzan, eta bai, tomateak hemen gurean, eta egutera bete-betean, eta eguzki begian bete-betean, erre egin ditu eguzkiak, erre. Ja. Eta
aizu, Gabino, baina tomateari asko kostaiako horritzea, ez? Normala da? Izan ere, oso ale ederrak ikusi dugu, baina berde, eta eguzkia eta giru ederra, baina eltzea kostaiako, desente?
Bai, bueno, esaten dute aditu diotenez tomatea eltzeko eta tomatearen oik ko garapen egokia izateko gauetan 20 gradutik bera egin behar du. Eta uztailean zehar eta abuztu hasieran oin azken egun hauetan ez hemen Gabirian, baino itsasertzean bai ez. Egun askotan izan dugu 20 gradu edo gehiago gauez eta hori ba oso kaltegarria da. Aurten erregadiorik edo ureztatzeko aukerarik ez duteenetan...
Intxaurrak behintzat, orain arte neko ondo, ez? Ala gaixotasuna ja heldu da. Hemen erraten, begira, atzo intxuzun ere, konturatu nintzen, badago, zera, intxarrondo txikia da, gaztea da, baina bai. Aleak baditu, eta konturatu, kontxo, batzuk baltzitute. Beste toki batzutan, haundia, arbola haundiek ikusi dodaz, beteta, baina ondino hori baltzitute ez dut ikusi. Baina ez dakit.
Bueno. Bueno, horren azalpena erreza da, ez. Bueno, alde batetik niki ez dute, ez du merezi hemen gabirian intxarrondoa tratatzen asterik aurten. Ez dut uste alerik, ale normalik egingo zaienik. Ostoak ia dena horitzen hasita daude. Eta landare gazteak nik pentsatzen dut, adibidez nik aurten aldatu ditudanak eta ureztatzerik ez daukat ureztatzerik, esan nahi dut, etxetik urte xamar daudelako eta urik ez dagoelako, pentsatzen dut jartuko direla, pentsatzen dut, ez dakit. Zeratozen egunetan ere euririk apenas ba, nik aste artean hor litro bat edola hemen gabirian, baina hori itxasertzean egingo du, baina hemen ez du egingo, eta temperatura berriro eta margradu, eta euskeraz, orain setiembre hilabeteari iraila deitzen diogu, baina gure betidanik hemen deitu izan diogu agorra edo agorrila, ez agorra. Eta agorrak hitzak berak adierazi nahi du zer den, ez, hilabete hori, ez da, yeah. Euri askori gabe normalean.
Toki batzutan Bizkaialdean agorra ez da erabiltzen dagonia edo abustua esateko ere?
Ez, guk ez bintzate. Ez. Guk agorra beti da setiembre, gurean. Gurean. Beti da nigala izan da, guk ez dugu iraila erabili, bueno, ez dugu erabili inoiz. Garo ila izango litzateke iraila, guk ez dugu erabiltzen agorra. Eta beti, eta bueno, ba, garai batean horrelako lehorteak, ba, ez dira hain arraroak, hau gertatu izan balitz, ba, datorren hilen bukaeran edo urri hasieran, ez? Eta, baina aurten ez da, hemen dagoen lehortea ez da azkeneko egun hauetan gertatu dena, eta orain arte izan dugu jana, eta orain ja ez dago ez errez, ez? Hau ja, hilabete eta erdi edo ja bi hilabete daramatzagu egoera honetan.
Ba, iru ere bai, eh?
Bai, esan nahi dut, hola lehorte ia zer gabe esan nahi dut, eta nik gogoratzen dut, bai, gure baserrian ere baziren bi lizarrondo ondi, eta lehorrak jotzen zuenean, ba, datorren hilean edo urrengoan, ba, ostoa egiten genuen, hori gogoratzen dut, hori nire ume denboran hori gogoratzen dut, hau da, lizarrari adarrak moztu eta ganaduari jaten emateko, ez? Lizarrostoa ematen genien, ba, askotan besterik etzelako. Eta nik, bai, gure aitari entzuten nion, haiek hola lehorra jotze zuenean, eta horti datorre euskaraz esapidea otea jo, ez? Otea jo, beraz, Otea gogorra da, landare gogorra da, hori katxilarra, hori eihartzeko asko behar da, eta larra ere nahiko gogorra da, bai. Eta haiek, bai, gure aitak esaten zuen, ba, eurek ezagutu zutela, ba, otea jotzea. Eta otea jotzea da, ba, bueno, batez ere gure aitak eta esaten zuten, bereizten zutela otea eta ote beltza. Eta ote beltza izaten zela haiek erabiltzen zutena ganaduari jaten emateko. Ba, badirudi arantza ez duela besteak adina arantza eta gainea bigunxeagoa dela. Eta orduan, ba, zer egiten zuten, ba, otearen kimu berriak, ba, egurrezko mailu edo mazo edo horrelako tresna batekin, jo, eta bigundu egiten zuten alde batetik, eta bestetik arantzak kendu egiten zizkien. Eta esaten zuen, ba, hori pentsuaren pareko zela ganaduarentzat. Hori jaten zuten ganaduek, ba, jo, indar handia izaten zutela, ba, oso jaki ona zelako. Yeah. Beraz, lehen ere lehorteak izaten ziren, baina aurtengo hau da noiztik gauden egoera honetan. Eta, ba, eta bueno, ganadua dutenentzat eta hartalde handiak edo behi talde handia dituztenentzat, ez.
Ta ondino ganorazko irterarik ez da ikusten, ez?
Ez, eta zer gertatzen da, goietan ez dagoela bate janik, esan nahi dut, Lizarragak pena ematen du, joan zen astean pasan nintzen, eta Urbasa berdin dago, eta ez da bakarrik janik ez dagoela, urik ere ez, eta Aralarralde hori ere berdin dago, esan nahi dut, eta bai zu ganaduari emango diozu, negurako gordeta dauzkazun, ba, zakite, belarrak edo bolak ez, berdekin egindakoak, baino udaberrian noiz dator, esan edet, orain oso, hau da, datorren astean edo egunetan euri asko eginda ere ez dakiten, aterako litzatekeen belarrik, eta aurreako batean bati entzuten nion, esan ez, ba, hainbestekoa zela urtengo lehortea, behar bada belarra zia ere egin beharko litzatekeela zenbait sailetan, ze hori ere galdu egingo dela. Ez dakit hori, ja, nik ez dakit hori da entzun nuena, baino egoera, benetan, esan nahi dut, nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi direnentzat, bueno, gaur egun badaude, kamioiak ez, ba, Nafarroatik edo Herriberatik edo erregadio ureztatu ez, Ebro ertzetik, ba, Lastoa edo Alfapa edo Belarrondua ekartzeko ez, oin dela gure gurasoen garaian eta ez, baino ordaindu egin behar dezu eta
oferta
eta demanda bakizu ez da, eta prezioa joango da garestitzen, ba, bukatu ala edo
arrazoiaz edo atzaki hori hartuta edana joango da gorantza, hori bai. Bale, edo gauz asko.
Bai, dudari.
Baina nik horregaitik esan dutzut aurrera begira, keska, aurrera begira, esan nahi dut, denpora motzera begira, Izan ere, hain bero ondia pasa eta gero, alako baten igual sekuloko euritea datoz, edo sekuloko aizeteak, edo horrelako zerbait. Nire bildurra hori da,
Bueno, ari dira esaten ez, ari dira ia beldurra sartzen bai, ez dakite el niño hori dagokigula datorren urtean, eta horre temperaturak ez dakit zer
pasitiko. Itxasoare oso bero dago, hogeta laugurra du, bueno, gaurre informazioa jaso, hogeta iru bat bajatu da, baina bueno, bardin da. Alanda guztiz, luzaroan oso bero ondo, hogeta lo, eta hogeta bost toki batzutan.
Bai, eta jo, Mediterraneoko datua beldurgarria.
Ba, oizu,
hogeita zortzi, eta oain golpen uste dezketsi dala hor sartu da aizeoz, ba, korriente aizeozaren, eta sei bak erradu edo golpez jetsi dela edo irakurri nuen, baina ez ikeragarria da. Eta hemen, bueno, baratza gintzari dago kionez, behintzat horrela bide honetatik jarraitu behar bali madugu, garbi dago negua maieran hasi beharko dugula, benetan
limoiak eta naranjandoak eta horrek ondo, ala ez, ala horrek ere egarriz.
Bueno, nereak gaur berri horrean ureztatu behar izan dituz, denak zikoatzen egi hartzea. Gaur eta astean behin edo amarregunez behin erregadiatuz eduki ditut, san nahi dut. Gure etxea egutera bete-betean dago, eta goizean eguzki ateratzen denetik, gauean sartu arte eguzki begitan eta kiskali, erre. Tomatea negutegian inbernaderoan ezkanak, denak erre ditu. Kampuan ezkanak denak erre ditu. Esan nahi dut. Eta tipola, eta horregatik garbi dago.
Aizu, Gabino, bazuko adeko zu zera, hori kerizpia emoteko hori sare berezi hori ebaltz hori ez?
Bai.
Baina alanda guztiz, alperrik.
Alanda guztiz. Denak iskali, bai, erre, ostoa erre, dana ostoa erre, eta alea oso kaskarra, eta ura emanez, bi egunez behin edo ura emanez. Baina, ez dakit, ja, etxi eta aina konturatzen naiz hemen benetan indarra duena hor goitik egiten duen hori da, ez, euri ura da, ez, bai, eta indarra ematen duena eta pixkabal lurra goxatzen duena, eta gogoratzen dut, oin dela gutxi azken saioa egin genuenean esan nuela lagun batek esaten duena, ez, alperri lanean aritzea baino hobedala geldi egotea, ez, eta bueno, urtean zehar jateko, neguan zehar jateko porrua, edarkitortzen da, ez, baino porrua landatu nuen, oindela hilabete bat edo, ziento bat, eta bueno, kiskalizidan dena, ez zuen utzi ezer, eta Gero, berriro ere beste ziento bat eta ura ere antzeko. Eta orain, ba, joan den astean, beste ziento bat aldatu nuen, eta egunero ur pixka bat emanez, eta baina hori, eta uraza edo letxugarekin gauza berbera gertatzen da. Mm-hmm. Esan haidet, ez badiezu egunero ura ematen, kitxo. Kiskali egiten ditu, dana jartu egiten.
Gultoki batzutan, porrua dana tapaute, kartoiarekin, ikusi dugu. Lurretik adar batzu bitartez ba 20 cm libre laga eta ganean kartoia. Ta bueno, libratu da, salbatu da, baina bai. Horri esker.
Eta bueno, ta hortaz gain sarea jarrita baldin badaukaz gero ze porruaren euliare hor daukagu arra eragiten duen hori eta bueno, behar bada bai, behar bada, bai, ur asko, bueno, esan nahi dut, ez da gauza beraz, Zumaian porrua edukitzea edo Gabirian edukitzea, esan nahi dut, 52 litrotik 8 litrora alde izugarria dago, eta amarregunez behin edo, bueno, euria egiten baldin badu, ba, haizu pixka bat egin ezkero, ba, horrek bizipoza ematen die landarei, ja. Ez?
Baina, hemen gurean, Bizkai aldean izan ziren txaparroi batzuk, holan bi ordukoak edo eta desente botatzen, gustura. Eta egi esan, nabaitu da, zera, toki batzutan, berdetzen hasi da, baina jalo, gero ega ez da hobegin, barriro legortu ingo da, ez da, zerbait nabaitu da, baina oso gitxi.
Baina momentuko amintzat egiten duzu, eta, bueno, landarei, bueno, ondo datorkie, ez. Eta baino hau da, goena, ez, nik saio honetan bin, baino berriro esan dut, hau da, eta hori mitxelen adirakurri nion, gizakia nomada izateari utzi eta sedentario bihurtu zenean, eguraldiaren morroi bihurtu zela. Mm-hmm. Eta hauxe da egia, eta ez dago gure esku, eguraldi aldatzea, eta, bueno, baina alde batetik hor beti eguzki eske zeuden hoiek, eta bueno, itxasoan badakizu ez ondartzara joan da. Nik uste dut aurten pixka baten aspertuko zirela, ez? Eta gero bestetik badago jendea esaten duena tomateak ez direla inoiz ureztatu behar, tomateak oso klima beroko jatorria dutela, eta ez dagoela ureztatu beharrik. Ba, jakin nahi nuke, gurean bezalako herrixka batean hemen, adibidez, abuztu osoa 8 litro egin dituenean, ea zeinek dauzkaten tomaten landareak ureztatu gabe. Ez? Esan nahi dut, ureztatutare ia ezkara lortzen ari, beraz. Izten bidea zer da, ba, bueno, nik tomateak landatzen ditu lehenengoak otsaila maieran, eta udaberrian tomate asko izan dugu eta ikusgarria. Baina orain ja dena lehortu du, orduan garbi dago hemen garaiz egin behar dela. Ta hori aurten tipolarekin garbi ikusi da, hemen, nerean ez, Gabirian ez, tipolak. Martxo hasieran edo otsail bukaeran landatu dituenak, edarra, buru edarra, euri asko egin zuen udaberrian,
Eta bai, eskerrak
horri.
Eskerrak.
Eta eskerrak horri, euri asko egin zuen, eta, bueno, edarki.
Edurra ikusiko dugu barriro, Gabino?
Zer,
edurra ikusiko dugu barriro.
Edo
zapalduko dugu barriro.
Horre daukat orain ere aizkorri osoa ikusten dut, eta behar bada hor. Bueno, atzo ikusi nuen, Atzo ikusi nuen, Nepaleko irudiak eman dituztenean, eta bai, bai, zan nuen, jode, elurra. Elurra bada orain.
Ze desastre, ez da, ze.
Bai, ba hori, ba eta tipola dena, ez? Maiatzean gero landatu nituen beste 3-4 ziento eta hoiek landatu nituen bezala xe daude. Ez zaie bate bururik egin eta garbi.
Bueno, Gabino, a ber, ondi ilargi ordu guzain, berbak ere bai, esaldiak ere bai, eta
bai,
a ber.
Bai, gauza asko. Ez? Bai. Gauza asko. Barki, ba, ilargia ez dakit bart ikusteko aukera izan dezuen, atzo gauean, bai, ilargi bete-betea eta dotore zegoen, baina gero goizean, ez dakit, hor seia galdera eta jekin naiz, baina ia eskutatuta zegoen, hemen gurean behintzat eta eklipse hori zela ikusteko. Ta.
Bueno, ba, ikusi zen duan, eklipsea ikusi zen duan, ala ez?
Gaur goizean ikusiko mengin nuen bete-betean, pixka bat ikusten darez, daño pixka bat zeuden, ez dut begiratu da leku ustitarat, ez dut ilargi ikusi. Baina atzo gabean, bai, atzo gabean.
Ez, baina eklizia, noiz izan zen eklizia, Jesus? Ilonen hasieran edo ja ez dakit fetxa ja nazu
gogoratzen. Ah, eklipsea, eklipsea, bai. Eguzkiarena ikusi
alduen. Ba, eguzkiarena, bai.
Pixka bat begiratu nion oso gutxi. Bueno, hor ere teoria asko zeuden, eh?
Abai,
kontuz, eta bai, bagenizkan, ez, betaurreko berezi horiek, momentutxo batean, eta bai, dotorea, eta bukaerak hori, eta ondo, baino, bueno, ondo. Baino, gaur, bart izan da ilargiarena, eta, bai. Bueno, beraz, ilargi betea dugu, eta oain hilberan sartuko gara, eta perritxuku zale ontzat, ba, hilbera ona da ontxoak ateratzeko, aurtengo urtea desastre, iazkoa, okerragoa, eta nik hor AMTek eta datuak ez, zenbait euri egin duen datuak egunero oso fidagarriak eta oso zehatzak eta eskaintzen dizkigu, eta egunero sartzen naiz Nafarroan, Irati aldean horri biltzen gara, eta Nafarroan, Irati aldean Orbaizetan, abuztuan, Orbaizetan egin ditu 64 litro egin ditu, Gabiria baino desente gehiago egin du. Eta pagadia da, eta, bueno, eta urtegia dago bertan, da urtegi inguruan beti dago ezetasun pixka bat, laino pixka bat, eta bar. Eta otxagabian, abodin, gehiago egin ditu, 71 litro egin ditu abuztuan. Eta berritxukurik, bueno, bat o bi edo aurkitu genituen bi aldizkoan gara ezerrez. Binueza, Soria, oso leku ona da perritxukutako, abuztu osoan ez du tantorik egin.
Yeah.
Ez du, tantorik egin. Eta Burgos aldean, da bai hortxe, Juantxe, aurreako neurizaparra da bat ona egin zuela, eta bat, baina hau ez da Euskal Herriko kontua lehorte hau, esan nahi dut, Burgos, Soria, bueno, Espainia osoa, dago, erabat, kasi basamortu gehurtuta, eta zuteak noiz nahi eta non nahi ez, zoritxarrez. Baina, bueno, ikusiko dugu, euri pixka bat egingo balu, ja, hilbera honetan, ba, perritxuku batzuk edo behintzaten ateratzen zaizkigun, eta iaz ez genuen bakar bat ere batu, eta berre aurten behintzat probatzeko lain biltzen dugu, baina ba, hortan ere ia etxita nago. Datozen 15 egunetan ez palima du, euririk egiten Soria Burgos alde horretan, ba ez dakit ze, badakizu gaur goizean Burgosen da Soria ze temperatura eman duten, gutxieneko temperatura?
Ba, igual zazpi, zai.
Zai, zazpi zortzi gradu,
Bai,
eman ditu,
Bai, Gasteizen ere gaur zenbat esan labe, amar, uste dut, amar.
Bai, Gasteizen ere, ba, hemen 14 gradu terdi baldin magenuen, ba, hor, da gurainen etare, ba, horri biliko zan, 10-11 gradu edo, baina Soria, eta oain gaua, ari da, luzatzen, ez, da eguna mozten poliki-poliki, eta, abar. Bueno, ba, ilargi kontuak oiesek, hilberan sartuko gara, eta iztegiari dagokionez eraitsi hitza aukeratu dut, ze azken aldi honetan komunikabideetan eta askotan ari nahi zentzuten eraitsi, eta egia esan guk ez dugu askorik erabiltzen, baino eraitsi bada, ba, nolabait zerbait jaitsiarazi edo erorarazi, eta bai, banuen lagun bat eiztaria bera, eta harrek erabiltzen zuen, eta gazti bat bota, guk bota esaten genuen beti, baina harrek erabiltzen zuen eraitsi, jaitsiarazi da, eta iztegian begiratu duet, eta iztegian begiratuta ba esaten du, ba adibidez agertzen dira iztegietan, ez, gizakia beraz aberen mailara eraitsiz, ez, gizakien aberen mailara eraitsiz, hau da, jetxiz edo behartuz edo jetxiaraziz, arazi gehiago da, ez, eraitsi, eta baita ere agertzen da, guk ez dugu erabiltzen, baino, ba, adarrak lurra jo arte eraitsi zituzten, ez? Arbolaren adarrak lurra jo arte eraitsi zituzten. Eta gero itsasaldeko esaldi bat, eta hori arrantzaleak edo itsasontzietan ibiltzen direnak behar bada entzuna eta erabiliko dute, ez? Hori da, ontziaren belak eraitsi, esateko, ez? Bani. Eta, bueno, ba, oraixe, izba, polita da, ez dugu erabili, baino, bueno, gaur egun komunikabideetan eta testu idatzietan eta agertzen da, eta bar. Baina, bada, datu bat, Michelena iztegian dena agertzen da, ez? Eta Bizkaialdean, dio, eraitsi dela jetzi, hau da, ordeinar, behiak, bai. Ardiak, ahuntzak, jetzi. Bai. Guk jetzi izaten dugu ordeinar, guk ez dugu erabiltzen, baina Bizkaian hori, adiera hori ere, esan nahi hori ere, ba, omen duzu, baina izan zen duzu hor, eraitsi?
Bai. Erabili igual esotegin, baina entzun bai. Bai.
Ba, animaliak jeisteare, edo jesteare, ordeinar ere, ba omen da Bizkai aldean. Eta ganadua jesteaz edo eraisteaz ari garenez, hor agertzen zaigu zer den erreberoa, ez? Errebero. Garai batean eta baserrietan eta guk geuk ere behar bada bai eta hori izan ba ez nejetzi berria edatea, ez? Abiaz behiaren tititik zuzenean ahora edo bontzi batea botata ean, ez? Orain ez dute gomendatzen horrelakorik, ez? Hor egosi gabe edo arazoak sortu litzezkeelako. Mm-hmm. Bai, eta gero ba beste hitz bat, eta ere horrari nintzelarik hitz hauen inguruan aztertzen, agertzen zitzaidan irazi, inoiz entzun gabekoa, irazi. Eta irazi, bizkaieraz, gastatu omen da. Hala dio Michelenak, bueno, Bizkai, auskalo Bizkaiko ze eskualdetan, ulertzen da hori ere Bizkaiera hemen antzulatik hasi eta lurralde zabalean mintzatzen da edo hitz egiten da, eta orduan irazi, ni inoiz entzun gabe nengoen, eta gastatu ere ba omen da, ez? Eta baino bere esanahi nagusia da iragazi, hau da, irazi da iragazi, fonetikoki oso erraz ulertu liteke, iragazitik nola pasatzen den irazi da, azken baten gaori galtzea da, eta hori da filtratu. Eta Bizkai aldeko esaera zahar bat jaso dut, eta ba, hori da nola irabazi ala irazi. Ez, nola irabazi, ala gastatu.
Bizkaiko berba da? Ezera?
Bueno, Michelenak dio,
Zelan esango dago, ez? Zelan, ez? Ala, nola esaten
dago? Bai, bueno, nola irabazi, ala irazi, ezera, bai, baina hor jakina, hor Bizkaieran ala izango litzateke, baina jasita, jasota dago, nola irabazi, ala irazi. Eta, bueno, kontua da, ba, bai, jantzulan, zelan esaten duen edo nola esaten duen, eta ulertzen da. Yeah. Horre ere, ja, oan ja, etzaio deitzen Bizkaiera, ere itzaio mendebaldeko euskalkia. Eta Arrasate aldean, eta zelan, Arrasaten bai, eta Bergaran behar bada zelan, bai, ez hori, bueno. Ba itzei dagokien ez hori eta esaera zaharri dagokion ez ba,
ni badeko ba, beste polit bat lehenko gunien hemen irratian alkarrizketan eta izaban eta egia da Bizkaian ondino erabiltzen da gero eta gitxiego hori txarrez eta hau da olata mesa
olata
bai, inoiz entzun duzu?
Ez, olata
bai. Inoiz egunkarietan ere eskaletan azaltzen da, ondino oharren tartean, eskelazpian jartzen da, olata mesa. Bueno, ba, olata mesa, eta, zera da, irteera mesa. Hemen esaten du irterako mesa, ez da?
Bai,
bai. Hori da, bai, olata, bai, olata mesa. Bizkaian.
Olata. Bai, 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 bai. Inoiz, eta iztegita...
Erabiltzen da. Ba, ez dut, bai. Begirat, baina erabiltzen da, eh? Nik badin utzut egunkarietan, eta gaur egun eskela batzutan, hilberri batzutan, jartzen dabe.
Bueno,
baina gero eta gitxiago erabiltzen da hori ere.
Ba, labairu iztegiak, ordenagailua beti aurrean daukat,
bai.
Labairu iztegiak jaso du,
bai.
Olata, oblada, pan ofrecido en la iglesia a los difuntos. Argi olatak, ez, alde batetik.
Bai.
Eta gero, baita ere, hostia y vino antes de ser consagrados, bai?
Ja.
Apaiz abeslariak olata du obaria. Panecillo ere bai,
bai,
eta olata meza ere agertzen da, bai, 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 bai.
Bai, ezta?
Bai, alatxe da, bai. Inoiz entzun gabe nengoen.
Bai, ba, bizkaian erabila. Nik lehen, bueno, ez nekian, ez naben ikasi, berba hori. Baina gero, bai, eskeletan konturatu naz, eta lehenko baten, beste zaio baten, holan berbetan, hori komenta, bai, olata mesa. Zoritxarrez gero eta gitxego erabiltzen da. Hoin hasi dira, salidako mesa eta horrelako gozak.
Bueno,
ordua euskera purka atzerantza. Bai. Eta beste gauza bat, Gabino, lehenko gunean, hau entzune ban, ez dakit zuzena dan ala ez. Da kirol munduan sartute, eh? Bueno, sorapila, zespet, ez?
Bai,
sorapila, ez dakit asko erabiltzen, niretzako ere...
Erabiltzen, eh?
Ez duzu erabiltzen. Nik hori be ikasi indot, sorapila. Baina lehenko gunean, irratian entzune ban, jokalariak sorapilera irten dira. Claro, erderaz entzuten dugu, ez da? Los jugadores han salido al césped. Hori, ondo dago, holan esan da, ala, euskaraz nik uste jokalari, zelaira irten dira, ez?
Gu beti zelaira.
Joko zelaira edo zelaira, beste barek, ez?
Entzun, eh?
Ja, baina sorapillera irten dira. A ber, sorapilla bai, zelai kanpoan sorapilla da, ez? Andagona, céspeda, ez?
Bai.
Olan esan lan, kontesto hortan onartzeko modukoa, ala hori, jakina, erdera solan esaten da, eta erderatik kalkua egin.
Arritxutan dago, nik ez dut inoiz entzun.
Bai, nik behin, eta horrega, apuntan eban, esan, oi, hau apuntan biote, eta apuntan eban, gero zurekin komentatzeko.
Bai, ez dut, ni kiroletan eta ETB-en eta nire honetik ateratzen nauena eta mintzen nauena eta behar bada egokia izango da, zuzena izango da, nik aztertu dut, ez dut nion ikusi, hau da, bana edo bina edo iruna esan ordez, oan ja ez dut esaten bana, bina, iruna, bat, bi, iru, ez da, esan nire, eta Atletik eta ez dakit Barcelona, bi, esaten du, ez du esaten bina.
No.
Bi, ba, ez dakit, zuzena da, nik ez dakit zuzena den, baina behar bada izango da, baina egokitasuna ez dut uste inoiz erabili dugunik. Bai, zer egin zuen atzo Atletikek? Ba, atzo Atletikek, bi.
Bai, baina horrein arte Gabino inoiz komentu dugu, laster gurekin lehendakaria izango da, eta galdetuko diogu ez dakit zer, hori... A ber, hori euskaldun zar batek hori sekulo, estrukture sekulo ez dago, erabili? Eta hori bai, onartu inda?
Bueno, onartu pizka bat ez mucho. Onartu. Ba, zeingo egu ba. Earki.
Baina txerto dago, txerto dago, Gabino. Nik ezin dut onartu, bai. Beretan, eh?
Bai.
Nik ez dut onartzen, eh? Nik eta aita santu bako onartu, nik hori ez dut onartuko. Ta ena senyor, eh? Eskuntzan bonduan, ena senyor. Baina, ikosa horrek nik ezin dut daspasau. Porque azkenean hizkuntza ez era, pobretzen ari gara, baina ikaragarria, eh? Ikaragarria.
Bai.
Gaur egun, jai giroan mikrofona jendearen gana urribildu, eta eske ez daki berbetan. Asko, ez daki, eh?
Konturatzen gea.
Orduin zerbait gertatzen da, ez?
Konturatzen gea, eta...
Bai, esan.
Bai, ba, la palabra solapilla... no tiene un significado único y extendido en español, sino que se refiere a cosas muy distintas según el contexto. Botánica, es un género de musgo, ¿vale? Pertenece al Japón, es el nombre de un estudio de pilates con máquinas. ¡Hondo! Yeah.
Bueno, olata, hemen deitu dazkue, itziarren be erabiltzen dela.
¡Hondo!
Itziarren. ¡Hondo! ¿Eh?
eta nik apuntatu dut olata nire kuadernotxoan, eta jarri dut zer den, eta adibide batzuk ere gorde ditut.
Gabino, banukan beste galdera bat, porque goza biak entzuten dira eta zalantzadeko daz. Zaki, nik ohitura beti ukidot, hori nun dago, hori ate ostean dago, ni esaten dut, beti ate ostean. Ate bai. Ondoren, ez da izan, beste modu bat ere, ondoren ondo dago esan da? Ate ondoren?
Ate ondoren?
Ez, ez da? Ez, edo beste
berro bada. Ez, ate, ez, a ber, ate atzean,
ate bai. Ondoan. Ate ostean ere bai.
Ate ostean, bale, eta bai. Ate ondoan ere bai. Bai. Ate ondoren?
Ate ondoan esan duzu?
Ate ondoan, guk hori, baina esateko junto a la puerta.
Junto, hori da, ez, baina atzean, atzean.
Ate aurrean izango litzateke delante de la puerta.
Ta ostean atzean,
ez da? Detrás de la puerta.
Ai, ez, ez, ba, beste kontesto baten da. Nazta guinazni. Bueno, aurrengo ban, izango zut, izango zut.
Baina nik apuntatu dut, ez zu nahi dezu ate ondoren.
Ondoren edo beste berre badada. Gaina atzo behira, atzo buruan ukin ebantesa, hau Gabinorekin komentatu inbiot. Ta apuntatzen ez bada gero astu iten da. Gero izin duzu burura ekarri.
Bai, borgatik, ni orain ere kodernoa, borgirrafa edo arkatza eta ordenadorea irurak. Mai edarra daukat, zabal-zabala ia bi metro.
Bai.
Eta dena apuntatu egin behar da, ez badakizu txinatarren esa era, Egun lagunen buruan gordetzen dena, baina askoz ere fidagarriak bada paper punta ziztri.
Galera, Gabino, ez dut ezagutzen, baina mai hori baserriko ganbaran edo ikusten dut. Tenguruan kristalera ondia, bai ala ez?
Bai.
Begira, begira, jo. Ez kemen bola badaukaguta dan ikusten dugu.
Osondo.
Bai, ez da? Bai, bai. Jo. Asi que, hor zemat ordu moten du, emongo duzu, zor eta gustora, ez? Zure saltzan, ez da?
Oso.
Euskara munduan.
Kafe eder bat, ondo handu
dara. Argitasuna, bista ederra, hor, jo.
Bai, dudarik ez. Dudarik ez, dana
zerua.
Da kristala, dana lehiua da, buelta osoa, balkat, derroita behatzin metro laula aldea, dana.
Beraz, Gabino, ezaitez kejatu, porque kejatzen bazara, impernura joko zara, eh?
Ez naiz.
Ez dara, vale.
Ez nahi dut. Baina, alperrik omen da, eh?
Bai.
Hala, esaten dute. Bueno, ordua, eh? Ordua.
Bai, ordua.
Eta gero, dika aurrera, ba,
esaera
zaharraz gain, hola gogoetarako hainbat esaldi aritu naiz azken edo jardun.
Jo, batzuk oso interesgarri, oso polita dira batzuk, eh?
Bai, eta jardun dut jasotzen horrelako gogoetara eragiten duten hainbat esaldi, ez? Eta adibidez, hau oso ona da, ez? Eta esaten du, ez? Etzaitez nire aurretik joan, behar bada ez naiz gai izango eta zuri jarraitzeko. Etzaitez nire atzetik etorri, behar bada gidari txarra izango naiz eta. Eta, esaten du, goazen elkarren ondoan, eta izan gaitezen bidaide. Eta,
Poncho.
Polita da, benetan, eta bidaide da, kompainero de viajes,
bai,
da,
bai.
Beraz, etzaite joan ere aurretik, behar bada ez naiz gai izango eta zuri jarraitzeko. Eta, etzaitez etorri nire atzetik, behar bada ez naiz ni gidari ona izango. Goazen elkarren ondoan, eta izan gaitezen bidaide.
Poncho.
Eta, honekin lotuta beste, bueno, irakurtzen ditudanean hainbat testu eta barba.
Honek astean banan Gabino, ze honek pentsatzekoa dira gero, eh?
Bai, baina honekin oso lotuta dagoena, bai, pentsatzeko oso nada, ez? Eta esaten du, bakarri baldin bazoaz, azkarrago iritsiko zara behar bada. Bakarri baldin bazoaz, mendian gora edo
bai,
berdin
bai,
da nora.
Bai,
azkarrago iritsiko zara behar bada. Baina lagunarekin baldin bazoaz, urrutirago iritsiko zara. Pentsatzeko.
Bai. Oso onak.
Pentsatzeko. Bueno,
bueno datorren astean beste bi.
Hori da. Earki, ba...
Eta, esara sarrik ez dago?
Zer?
Esa era zarrik, ez dago?
Esa era zarra, lehen esan dizudan horixe ez, erraz irabazten dana, erraz galdu.
Bai.
Bai, horixe hartu dut eta gero pixka bat osatzeko honekin.
Hori be, laburra baina egi galanta, eh?
bai, hori dudarik, dudarik ez, hori bai dela egia, hori bai dela egia. Erki. Begira, azken egun hauetan horrela galdera asko eta WhatsAppez eta abar eta tomaten ipurdin dana belsten ari zaiela eta ia hori
bai, bai.
Zerk eragiten duen edo hori zer dan. Bueno, ba, hori ia hori gaitz hau berri ote den edo insekto berri bakarren bat etorri ote zaion ba orain arte etzena eta ez da horrelako ezer. Deitze zaio podredumbre apical, horrela ixe deitzen zaio, eta hau ba betidanik izan da, eta batez ere, ba, kaltzio faltak eragiten du. Lurrak ez du beharrain bat kaltzio, eta ondorioz, ba, ipurdia dan alea ez da behar bezala azten, eta ipurdi indana, baita ere deitzen diote gaztelaniaz, la peseta del tomate, ez? Esan nahi dut, horlako txampon txura edo irudia edo hartzen duelako. Zerke eragin du hori bereziki, ba, gu ur asko ematen ari baldin bagara tomate landareei eta eman beharrean gaude ura, bestela hilartu egingo zaizkigulako, ba, ur asko emate horrek, ba, zer gertatzen du, ba, lurra duen kaltzi hori kendu egiten dio, eta horixe eragiten du, ez. Konponbiderik badauka, bai. Badauka oraindik ere zenbaiteke landareak indarrean mardul, osasuntxu, osto, berdez, josita, baldin badauzka, bai, nahikoa do erostea, erosi egin beharko luke orain, ez, korrektor kaltziko deitze zaio, korrektor kaltziko, ez, eta kultibers etxeak saltzen ditu, bueno, era guztietakoak. Bai zuzenean ostora botatzeko, bai lurrari erantzeko, zuzenean ostora botatzen denean esaten da aplikazion foliar. Hori internetetik erosi nahi duenak edo denda batean erosi nahi duenak, ba ikusi, ba aplikazion foliar zer da? Bueno, ba, da korrektor kalziko, da kalzioa da zuzenean landareari bota eta bueno, dauzkan gabeziak ba nolabait ba konpentsatzen edo ditu. Beraz hori da. Ia aurtengoa ia etxita bertan bera ustea pentsatzen duenak, ba lur horri ba udazken eguan ba karea bota beharko lioke, ez karea bota beharko lioke karea. Simorrare bai, baina batez ere karea. Eta beste, orain beste zerbait egin liteke, nik ez nuke egingo ia, eh? Baina bai, beti izatzen duguna, ez? Arrautza oskolak egin, bueno, lehenengo desinfektatzeko labean edo eduki oskolak, eta dana xehetu dana, dena xehetu, eta tomateak aldatzen ditugunean, ba, ipurdian hori bota, eta, bueno, hori ere bada kalzioa. Horretaz gain, diatomea lurrak ere badu, naiz eta gehiena silizea den, diatomea lurrak ere badu kalzioa. Beraz, horrek ere nolabai konpentsatuko luke. Baina, bueno, lurraren pH-ak ere zeikusia dauka, eh? Lurra azidoa dan, edo neutroagoa dan, edo zer dan. Baina, karea baratzarik neurrian, dena neurrian, baino urtean behin karea botatzea ona da, eta karea bota arren ala ere ikusiko balu, bueno, ba, tomate landareak dauzkanak, ba, ipurdia belzten hasi zaiola, fruituen ipurdia belzten hasi zaiola, ba, orduan, ba, korrektor kaltziko erosi beharko luke, eta hori bota, eta aplikazion foliar egiten baldin bada, hau da, ostora, zuzenean botatzen baldin bada hori, ba, askoz ere eragina handiagoa dauka. Lurrari erantzita baino, ze lurrak asimilatu, bereganatu egin behar du, eta denbora gehiago du. Beraz, hori da, ez da insekto batek eragindakoa, eta ez da ezer. Da, ba, lurrak kaltzioa falta duela, eta ondorioz hori xe.
Aurten neiz eta tomateari ura bota, landararen bat igartu ingatzu?
nei eguzkiak erre egin dizkidan.
Edo erre, behar bada hori izango da, erre, ez da?
Orain, bai. erre, orain, erre. Zan edo, bai. Tomateak nik oso garaiz landatu nituelako, ez? Eta, bueno, eta gero neuk atera nituen, ba, gubeti aldakaitza esaten jogu, ez? Eramaten ditu, ematen dituzten adartxo hoiek landatu nituen, eta baina hoiek ere ez nire etxea eguzki begi bete-betean dago, eta erre, eta ez da hori bakarrik. Neuzkan, sagarrak, bakizu, mentu oinak edo portain jertoak leidatik ekarri, eta txertatuta neuzkan, eta laro gehi edo izango nituen, eta horiei baratzean, txondoan, eta ura botatzeko lekuan, eta bai, bota izan diet, astean bitan edo, baino alare ostoa dena erre di, dena erre. Ei hartuko dira landare hoiek, ba, hiru lauak hilabete barru izango dizut, seguruena bai.
Ordon Gabino, eguzki plaka jartzeko moduko etxea duzu?
Eguzki plaka jartzeko mun, eta baina nola baite tortzen da, propaganda ugari, eta nola baite errentagarri izateko, bueno, lehenengo 7 urtetan edo 7 urtean bueno, poltsikuti dirua jarri behar duzula, eta gero hortik aurrera hasiko zinatekeela, ba, pixka bat abar, eta bai, dudarik ezei. Eguzki plaka jarrita behar badaia egunero euria egingo luke, eta, bueno, ba, hori, alde batetik, eta bestetik, hala, txertatu, begiko txertua egiteko sasoi bete-bete-betean gaude. Horantxe, sagarrondoak, denak, madari ondoak, belokotik ondoak, horantxe da garaia begiko txertua egiteko. Baina dagoen lehortearekin, ez balima da lehenik egun bat aurretik edo urez asetzen landare, txertatu nahi dugun landarearen inguru osoa, alperrik izango da. Beraz, oso lehor dagoelako. Begiko txertua egitea oso erreza da begiko txertua egitea, guk nahi dugun baritatea di begi bakentzen diogu, eta txertatu nahi dugun edo landareari ba, egiten diogu gurutze bat, hau da, zeharka ebakitxo bat goian, eta gero goiki bera beste pare bat zentimetro edo 3 zentimetron ebaki bat, eta begi hori kontu handi zartu, eta hor sartzen dugu, eta zinta berezia daude, horretarako zinta berezi horiekin lotu dena, eta hogei, bueno, baina gaur 15 itzengo dugu, aber tartean euri geixo egiten duen, eta 21 egunera edo zinta hori kendu, eta, bueno, baina guk ebaki gurutzeko ebaki hori egiteko txertatu nahi dugun arbolari konturatzen balimagara azala ezin arroturi gabiltzala, ba, ez dagoelako izerdirik, hau da, aindago lehor, ez dago izerdirik, alperrik ari gara lanean, eta hasieran esan duguna, lanean alperrik jardutea, baino bedala geldi erotea, ez esan nahi dut. Baina, bueno, hor dago, txertatu nahi duenak eta ura ondo eman, egun bat aurretik ondo eman, ea izerdi betean dagoen, ni alegin du barret, badauzkat belokotoi hola baritate batzuk oso sona dienak, eta, bueno, badauzka landare batzuk berez etorrita daudenak, eta tarteka botatzen dietura, eta, bai, datorren astean edo, ba, ez daukate euria egingo duen esperantzarik, eta datorren astean edo, bai, ureztatu ondo, eta alegin duko naiz txertatzen, ea, zegertatzen den. Eta ordua gaurrera doazenez, ba, zerbait positiboa.
Tido. Bueno, gero errezeta bat eskatu behar dutzut, ez daki jakingo duzun, behar bada ez, zei, klaro, saio hau ez da sukaldaritzarena, baina, bueno, bat ezpana itan dukutzut,
Bai, ondo. Ez, zerbait positiua, bai korrarekin amaitzeko. Erleak ditudala izango dira ia 35 urte edo ez dakit. Ez dut inoiz hainbeste ez di lortu. ez dut inoiz horrelako urterik ezagutu. Ikeragarria izan da aurtengoa. Mm. Behintzat.
Zure kasuan, ala oro hartuta?
Nire kasuan behintzat bai, eta nik uste dut, bai, pixka bat...
Bai, lagunak izango dozu, ez da? Mundu hortakoak.
Dakitenen kasuan, izugarri izan du, harrituta, ba, aurten behar bada azken hogei urteetan guztia, azken hogei urteetan lortutakoa, baina gehiago lortu dut urte batean, ez? Mm. Aurten honetan, ikeragarria izan da. Eta ez dirik eztenean, etxerako ere eztenean, ba, kexatu egiten gara, ze urte eskaxata bat, bai. Eta gero gehiegi dugunean ere, ba, ez ziasiko gara kexatzen, ez? Eta bueno, aterako dugu, eta beste izpalima oparitu, eta...
Ea. Bai, listorra zer? Listor gitxiego, ala ez teko zeriku zirik horrekin?
Zu jubilatuta baldin bazaude, eta egunero udaberri hasieratik gainean baldin bazaude, ba... izugarri harrapatu dut salabardo edo esaten dugu guk sare berezi batekin eta hor maiatzean eta ekaine hasieran ba egiten dituen troianoak 500 gora egin ditu troianoak troianoa da harrapatu iztor hori bizirik harrapatu eta bueno zakurren kapasta edo akaro horien kontrako pipeta deitze zaio, hortio txantxa bat bota, ipur gainera, eta jarei, ez joan da dina apira. Ez dakit horregati den, ala ezten, baina nahiko konforme nago, egunero, harrapatzen ditut pila bat, baina ez dagoa inbesteko erasorik neren, baina joan zen egunean izan nintzen lagun baten erlategian, bueno, beldurtuta, ikaratuta geratu nintzen, bai, bera ere ez da hanbizi, eta, bueno, izugarria zen, josita, dana listorraz josita, erleak atera zinik, eta, bueno, ba, troianoena esaten dute, troianoa esaten da, ba, guke, ba, troiako horretati datorrez, hala, guk harrapatzen dugu, insetizida botatzen diogu, eta kabiradoa, apiradoa, eta, bueno,
tan kutsatu iten dira danak, ez?
Eta orduan esaten dute hori udaberri hasieran egin ezkero, udaberri hasieran, ba hor maiatzean edo ekainean edo hor egin ezkero, oraindik kabiak primarioak direnean eta kabia primarioa direnean ba 8-10 listor egoten dira. Esan nahi dut hasieran oso bola txiki bat, bueno, kabi txiki bat izaten delako. Nahi. Gero ja joaten dira behin betikoa edo izango denea, eta han hasten dira haunditzen, ez? Bueno, kopurua, listor kopurua haunditua ala. Zaten dute hasierako fase honetan oso interesgarria dela, oso ona dela, ba, troianoak egitea. Ez dakit horregati den. Orain ja ez dut egiten, esan egitea ustail erditik aurrera ez, ze bideo asko ikusi ditut horri buruz, eta badirudi kabia ja undia denean eta hor listor asko daudenean bidaltzen duzunean zuk listor asiatiko bat insetizida emanda kabianan zaindari zaintzaileak ez sarreran atakan zain daudenak usaina arraroa nabaritzen bali madute ez diotela guzten sartzen esaten dute, eta alperrikakoa dela orain troianoak egitea, beraz, baino ondo, bueno, baino...
Eso, operazio hori kontuz egin beharko da, ez?
Bai, barkatu, bai?
Operazio hori kontuz egin beharko dala, ez?
Ez, lasai egon,
Bai?
Listorrek ez dute heltzen, hori da daukagun gauza ona. Listorroiek ez dute heltzen, espaldin ba zaudezu euren kabi ondora joan da, edo desbrozatzen espalimazarari, edo masusta biltzen espalimazarari, eta sasian kabia egon. Buk, nik aurten, bueno, 500 horrela, baino gehiago egin ditu troianoak, ez? Baino harrapatu, pila, eta ez diate heldu, ez diate... Yeah. ez dute eltzen.
Izan ere, kasoa, kaso egon dira, eta guk ezagun baten kasua ezagutzen dugu, horrelako zera, listor batek ziztada emon, eta ia-ia beste mundura, ia-ia.
Bai, bai, nik
azkar ibili zirelako eta bai, libratu zen, bai, bestelan beste mundura.
Baina kabia oso gertu izango zuten.
Kabia
listoroiek oso gertu izango zuten. Ja. Eta hemen ere gertuan ere bai, bi herritan oso gaizki ekustu beko nortea galduta ere bai, iritsi zen bat, eta ospitala nahiko gertu daukagulako. Baina,
bai,
klaro, desbrozatzen ari zen, eta orain lurrean ere hasi dira kabiak egiten, sasietan ere hasi dira kabiak egiten, eta zu desbrozadoran kabi ondora baldin bazoaz, eta horiek hogei edo amabostek edo eta hamarrek heltzen bali maizute, eta hainan normalean burura jotzen dute, akabo, batek helduta ere sufritu behar duzu edarki.
Osondo,
bueno,
ba,
bai.
Eskerrik asko.
Ordue aurre dadua, gaur amabos gehiago,
eta gehiago,
eta barrak,
edarki. Bale, bagabino, ba, mila esker,
animo.
Eta gaur amabos gehiago.
Hori da, ondo gehala, emetxe izango gea.
Ondo izan.
Ondo izan, bai, edarki.